Ֆայլ 47 Իր խոսակիցներից Լուսինյանին դուր եկավ վերի հիշատ միջահասակ վաճառականը։ Կարապետ Մելիքջանյան, ինչպես նա իրեն անվանեց։ Նրա խոսակցությունը պարզ ու անկեղծ շեշտ ուներ։ Նա մյուսների նման երկար հարցուփորձի մեջ չմտավ և ինչպես երևում էր, համակրեց Լուսինյանին հենց առաջին հայացքից։ Մելիքջանյանը աշխարհ տեսած մարդ էր, հաճախ լինում էր մայրաքաղաքներում, Վարշավայում, և Լուսինյանի մեջ նա նկատեց կուլտուրական, ինտելիգենտ մարդը։ Դեռ գիշեր էր, մոտենում էին կարսին, իսկ Լուսինյանը չգիտեր, թե ուր պիտի գնա։ Նա առանց մտածելու միանգամայն պատահական կերպով նստեց կարս տանող գնացքը։ Հյուրանոց իջնել վտանգավոր էր, կարող էին անձագիր պահանջել, կայարանում գիշերել չէր կարելի, և Լուսինյանը տարտան դրության մեջ էր։ Նրան այդ վիճակից հանեց Մելիքջանյանը, որն առաջարկեց Լուսինյանին գնալ իր հետ տուն։ Գիշեր ժամանակուր պիտի երթակ, հյուրանոցները փակ, վերջապես ինչ կարիք կա հյուրանոցի, մի հայ մարդ գա մեր քաղաքը և ընկնի հյուրանոց։ Լուսինյանը չնդիմացավ և Մելիքջանյանի հետ գնաց նրանց տուն։ «Դուք, պարոն Ոսկանյան, երևում է, որ առաջին անգամ եք կարս գալիս», ասաց Մելիքջանյանը կարգում, տեսնելով, որ Լուսինյանը առանց վերարկուի է։ «Այո, առաջին անգամ», ասաց Լուսինյանը։ «Այստեղ դեռ ցուրտ է, առանց վերարկուի կարող եք մրսել»։ «Վաղը պետք է մի վերարկու գնել», ասաց Լուսինյանը մտածելով իր մեջ, «փողով պիտի տա»։ Կարգը կանգարավ մի երկհարկանի տան առաջ, Մելիքջանյանը ծեծեց դուռը, բավական ժամանակ սպասեցին, մինչև դուռը ծառան բացեց, բարձրացան երկրորդ հարկը, միջանցքում նրանց դիմավորեց մի կին, որը տեսնելով օտար մարդու շտկեց գլխակապը։ «Ազնիվ, հյուր կընդունես», հարցրեց Մելիքջանյանը։ «Գլխիս վրա, այդ ինչ հյուր է, կարապետ»։ «Ծանոթացեք, պարոն Ոսկանյան, կինս», ասաց Մելիքջանյանը, ներկայացնելով կնոջը Լուսինյանին։ «Ավ, Արշակ Ոսկանյան», ասաց Լուսինյանը։ Նրանք մտան սեղանատուն, ինքնաեռը դեռ սեղանին էր, ինչպես երևում է, սպասում էին Մելիքջանյանին։ «Մի բաժակ տաք թե է, չի խանգարի, այս սառն եղանակին ախորժակով է խմբում», ասաց Մելիքջանյանը։ Տիկին ազնիվը, մոտ 40 տարեկան միկին, թե է լցրեց բաժակները և սեղանին դրեց խմորեղեն, գաթա, փախլավա։ «Համեցեք, պարոն Ոսկանյան, վերցրեք, փախլավան շատ լավն է», Մելիքջանյանը շարում էր Լուսինյանի պնակում խմորեղեն, Լուսինյանն ախորժակով ուտում էր, ամբողջ օրը նա բերանը պատառ չէր դրել։ Սեղանատան կից սենյակում Լուսինյանի համար անկողին պատրաստեցին։ Նա հոգնած և ուժասպառ քնեց մինչև ուշ առավոտ։ Հետևյալ օրը Լուսինյանի առաջին հոգսն էր սափրվելը։ Երեսի մազերը նրան տանջում էին և նա կեղտոտ շորերը հագած շտապում էր փողոց։ Մելիքջանյանին պատահելով միջանցքում Լուսինյանը ասաց, որ շտապում է սափրիչի մոտ։ «Վերարկու, վերարկու վերցրեք, դուրսը շատ ցուրտ է, սա կարսն է», ասաց Մելիքջանյանը, և մի վերարկու բերեց ու հագցրեց Լուսինյանին։ «Ձեզ համար կարճ է, բայց ոչինչ, չեղածից լավ է, ահա և գլխարկը», ասաց նա, տալով մի գլխարկ։ «Այսօր կիրակի օր է, խանութները փակ են, դուք չեք կարող գնել մինչև վաղը, չուշանաք, շուտ վերադարձեք, սպասում ենք թեի»։ Մի ժամ հետո Լուսինյանը մտնում էր սեղանատուն, երեսը մաքուր սափրած և գլուխը լվացած, սակայն փողկապն ու շապիկը մնում էին կեղտոտ, կոստյումը կեղտի հետքեր էր կրում և ճմրթված էր։ Շորերը չէին համապատասխանում նրա նուրբ դեմքին ու վայելչակազմ հասակին, և այդ հանգամանքը աչքի էր խփում։ Մելիքջանյանը ծանոթացրեց հյուրին իր դստեր Սաթենիկի հետ։ Սաթենիկը հազիվ լիներ 20 տարեկանց, բարեկազմ և նրբագից դեմքով, շագանակագույն մազերի երկու երկար հյուսեր իջնում էին մինչև գոտկատեղը։ Բացի Սաթենիկից, Մելիքջանյանը ուներ և ուրիշ զավակներ. մեկը հմայակը, ուսանող էր ինժեներական ինստիտուտի և ըստ երևույթին ընտանիքի պարծանքներ, սովորում էր Պետերբուրգում. Արփենիկը և Տիգրանը դեռ փոքր էին։ Մատուցվեց կաթով թեյ, բացի երեկվա խմորեղենից սեղանին դրեցին թարմ կարակ և մեղր։ «Կարծրի մեղրը հրճակավոր է, պարոն Ոսկանյան», ասաց Մելիքջանյանը։ «Գովական է նաև մեր կարակը, համեցեք խնդրեմ»։ Հյուրի ներկայությունը կաշկանդում էր տիկին ազնիվին և իր աղջկան, որոնք համարյա չէին մասնակցում տանտիրոջ և հյուրի խոսակցությանը։ Խոսողը Մելիքջանյանն էր, նա պատմում էր Վարշավայի մասին, Մոսկվայի հարստության և այլ առևտրական հարցերի մասին։ Լուսինյանը ունկնդրի դերում էր, մտազբաղ և հայացքը ուղղած անորոշ հորիզոններ, երբեմն միայն պատասխանում էր այո կամ ոչ։ Տիկին ազնիվը անընդհատ «Համեցեք, պարոն Ոսկանյան» էր կրկնում, չնայած որ Լուսինյանը ոչինչից չէր հրաժարվում։ Հյուրը ըստ երևույթին հետաքրքրել էր Սաթենիկին, որը գավառական համեստությամբ խոնարհեցնում էր աչքերը, երբ Լուսինյանի հայացքը ընկնում էր նրա դեմքի կամ երկար հյուսերի վրա։ Թեից հետո Լուսինյանը վեր կացավ. «Կարծես ես ճանաչում եմ միայն գրքերից, հետաքրքիր է տեսնել այն իր այսօրվա վիճակում», ասաց նա։ «Մեր քաղաքն այնքան փոքր է ու աննշան, որ տեսնելու շատ բան չկա. ամրություններ, բլուրներ, մի փոքրիկ գետակ, ահա և ամբողջ կարսը», ասաց Մելիքջանյանը։ «Ժամը 3-ին սպասում ենք ձեզ, պարոն Ոսկանյան, չուշանաք», մասամբ խնդրեց, մասամբ հրամայեց հյուրընկալը։ Լուսինյանը դուրս եկավ, և առաջինը, որ նրա ուշադրությունը գրավեց, միջնաբերդն էր, որ իշխում էր քաղաքին։ Քաղաքն ուներ նոր և հին մասեր, բազմաթիվ էին խանութները, փողոցները լայն էին նոր մասում, նեղ և զուր հին թաղերում։ Մի հարկանի հին խարխուլ շինություններ, որոնց տափակ կտուրները, ծածկված մեծ մասամբ հողով, անշուք կերպարանք ունեին։ Բուսականության բացակայությունը աչքի էր զարնում, փոքր գետը բաժանում էր քաղաքը երկու մասի։ Մի անշուք պարտեզ, որ այդ միջոցին ապրիլի վերջերին բոլորովին զուրկ էր կանաչից ու ծաղկից։ Մի բան, որ Լուսինյանին հաճելի էր նկատել, երկնքի կապույտն էր և լեռնային թարմոթը։ Կիլիկյան էր հիշեցնում այդ քաղաքը։ Խաղաղ ու լուռ էր կարծը, փողոցները դատարկ էին, որովհետև կիրակի էր։ Լուսինյանը գնաց պատմական առաքելոց եկեղեցին դիտելու։ Նրա շրջագայությունը քիչ ժամանակ տևեց և որոշյալ ժամին նա Մելիքջանյանի տանն էր։ Համեմատելով Թիֆլիսի հետ, կարծը շատ համեստ էր ապրում, ճաշի սեղանն էլ ճոխ չէր։ Լուսինյանին դուր էր գալիս գավառական կենցաղի այդ բնորոշ գիծը, սեղանակիցները նույնն էին, ինչ որ առավոտյան։ Լուսինյանի բացակայության ժամանակ տիկին ազնիվը դիմեց ամուսնուն հետևյալ նկատողությամբ. «Կարապետ, ինչ սիրուն մարդ է հյուրը, ով է, ինչպես քեզ պատահեց»։ Կարապետը պատմեց, ինչ գիտեր Լուսինյանի մասին. «Տեսար, որքան կեղտոտ էր, օձիքը, փողկապը, շորերն էլ կեղտի հետքեր են կրում, իսկ ինքը մաքրասեր մարդ է երևում, ինչ բան է»,  զարմացած հարցրեց տիկին ազնիվը։ «Ազնիվ, երևի գրպանը դատարկ է, այդ դերասաններն այդպես են, մեկ հազարներ են ծախսում, մեկ էլ կոպեկ չունեն», բացատրեց ամուսինը։ «Շնորհքով մարդ է երևում», ավելացրեց նա։ «Ինձ էլ է այդպես թվում, բայց շատ տխուր է և քիչ է խոսում. դերասաններն այդպես չեն լինում», նկատեց կինը։ «Չի էլ ծխում»։ Ճաշից հետո նույն սեղանատանը սուրճ մատուցեցին։ Լուսինյանը գնալով մտախոհ էր դառնում, նրա հայացքն ընկավ պատից կախված թարի վրա։ «Ո՞վ է թար նվագում», հարցրեց նա։ «Հմայակս սովորում էր, բայց վերջը թողեց. դպրոց, համասարան, թարը մնաց», ասաց Մելիքջանյանը, միարհամարական հայաց գցելով թարի վրա։ Լուսինյանը տիրող լռությանը վերշտալու համար խնդրեց թարը։ «Դուք, պարոն Ոսկանյան, թար եք ածում», հարցրեց Մելիքջանյանը։ «Երբեմն», պատասխանեց Լուսինյանը։ Վերցնելով թարը և զննելով այն, Լուսինյանը սկսեց նվագել պարսկական բայաթի։ Մելիքջանյանը, ինչպես և տիկին ազնիվ ու Սաթենիկը, մեծ հաճույքով լսում էին հյուրի նվագը։ «Մեր քաղաքում էլ կան լավ նվագողներ, բայց ձեզ չեն հասնի, պարոն Ոսկանյան. Որտեղ եք սովորել այդպես նվագել»։ Լուսինյանը դարձավ Սաթենիկին. «Իսկ դուք օրիորդ չեք նվագում»։ «Սաթենիկը դաշնամուր է նվագում», պատասխանեց մայրը։ Լուսինյանը շուրջը նայեց, բայց դաշնամուր չտեսավ։ «Երևի դաշնամուր եք փնտրում, մյուս սենյակում է», ասաց Մելիքջանյանը։ «Սաթենիկ, մի բան նվագիր, անցնենք այնտեղ», առաջարկեց հայրը։ Նրանք անցան մի փոքր սենյակ, ըստ երևույթին աղջկա սենյակը։ Դաշնամուրը դրած էր պատի մոտ և նոր էր բոլորովին։ Սաթենիկը նստեց ու նվագեց մի պարզ եղանակ։ Լուսինյանը հավանեց և աղջիկը նվագեց մի ուրիշ բան։ Այդպիսով ժամանակը անցնում էր։ Երեկոյան թեյի ժամանակ Մելիքջանյանն ասաց. «Երեկ Թիֆլիսում մի շատ հետաքրքիր պատմություն լսեցի. Անպատճառ դուք էլ լսած կլինեք, պարոն Ոսկանյան»։ «Սրանից մի 15 օր առաջ», սկսեց նա, «Մետեխի բանտից դատարան են տանելիս եղել մի քաղաքական հանցագործի, ազգանունը կարծեմ Արեգակ, չէ, Լուսինյան է եղել. Լսել եք այդ մասին, պարոն Ոսկանյան»։
«Լսել եմ»,
ասաց Լուսինյանը։ Քուրը անցնելիս Լուսինյանը իրեն գցում է գետը։
«Վայ»,
միաժամանակ բացականչեցին Տիկինազնին ու Սաթենիկը։ «Լուսինյանը հայտնի հեղափոխական է, ասում են, արտասահմանից է եկել բանվորական շարժումը գլխավորելու համար, մի խոսքով շատ հայտնի մարդ է, ամբողջ Թիֆլիսը նրա մասին է խոսում»։
«Հետո, հայրիկ, խեղդվում է Լուսինյանը»։
«Չէ, Սաթենիկ, զարմանալին էլ այն է, որ չի խեղդվում. Պարոն Ոսկանյան, նկատեցիք, ինչ որ դառատ էր քուրը, գոմեշը կխեղդվի, ոչ թե մարդը»։ Լուսինյանն ազատվում է և դուրս է գալիս Թիֆլիսից 30 վերստ հեռու մի թուրքական գյուղ։
«Հերիք խոսես կարապետ հեքիաթ է», նկատեց Տիկինազնիվը։
«Ի՞նչն է հեքիաթ, ողջ Թիֆլիսը խոսում է այդ մասին»։
«Նրանք ասում են, դու էլ հավատում ես»։
«Ինձ առևտրական բանկում պատմեցին, պատմողն էլ վստահելի մարդ, գլխավոր հաշվապահը, նա մի ուրիշ բան էլ պատմեց, առևտրական բանկի դիրեկտորը մի շատ գեղեցիկ աղջիկ ունի, Թիֆլիսում քիչ կա այդպիսի գեղեցկուհի»։
«Դու տեսել ես»,
հարցրեց Տիկինազնիվը։
«Չէ, չեմ տեսել»։
«Ինչու չես հետաքրքրվել, մենք էլ երիտասարդ տղա ունենք, էգուց մյուս օրը նշանելու ենք»։
«Թիֆլիսի գեղեցկուհին քու հարցը պիտի լինի, Ազնիվ»։
«Ինչու չէ, համայակն շուտով ինժեներ կդառնա»։
«Վերջապես մենք ուշացանք, Ազնիվ, Լուսինյանն այդ աղջկա նշանածն է»։
«Վայ, այդպիսի գեղեցիկ աղջիկը դիրեկտորի զավակը նշանել են այդ գեշ մարդու հետ»։
«Ինչու գեշ, Ազնիվ, Լուսինյանն ասում են գիտնական է, 5-6 լեզու գիտե»։
«Լավ մարդուն բանդ կտանեն, կարապետ»։
«Լուսինյանը քաղաքական հանցագործ է, գաղափարական մարդ է, միապետության և բռնության դեմ է կռվում, Ազնիվ»,
ասաց ամուսինը, խղճալով, որ Ազնիվը այդքան բան էլ չի հասկանում։
«Սկզբում բոլորը հավատացած են եղել, որ Լուսինյանը խեղդվել է»,
շարունակեց Մելիքջանյանը։
«Խեղճ աղջիկը, ասում են, մեռած է, թաղած չէ»։
«Հայրիկ, ասում եք, ազատվել է այդ Լուսինյանը»։
«Ազատվել է, բայց ոչ բոլորովին. Նրա ետևից գյուղ են ուղարկել մի բաշտ զինվորները և երեք սպասում էին, որ կբռնեն և քաղաք կբերեն»։
«Որ բռնեցին, ինչ կանեն, հայրիկ»։
«Ինչ պիտի անեն, կամ կախաղան կհանեն, կամ Սիբիր կքշեն»։
«Վայ», բացականչեց Սաթենիկը, և նրա աչքերը լցվեցին։
«Կարապետ», նկատեց կինը,
«ինչու ես այդպիսի տխուր բաներ պատմում Սաթենիկի մոտ, չգիտես, որ նրա սիրտը քնքուշ է, նրան վնաս է»։ Լուսինյանը նայում էր Սաթենիկին, որն արտասվում էր։
«Օրիորդ, հանգստացեք, Լուսինյանին չկարողացան բռնել», ասաց նա։
«Դուք ինչ գիտեք», վրա ասավ Մելիքջանյանը, «ճանաչում եք Լուսինյանին»։
«Ճանաչում եմ»,
ասաց Լուսինյանը։ Նրա ետևից ուղարկել էին ոչ թե զինվորական վաշտ, այլ 10 ոստիկան։ Ոստիկանները ճանապարհին պատահում են Լուսինյանին, բայց նրան հաջողվում է ազատվել, կրկին նետվում է գետը և անվտանգ դուրս գալիս Մյուսափը։
«Ինչ խիզախ մարդ է»,
ասաց Մելիքջանյանը։
«Բայց դուք որտեղից գիտեք»։
«Երեկ դեռ հայտնի չէր դա Թիֆլիսում»։
«Ես ճանապարհին, մի կայարանում հանդիպեցի Լուսինյանին. Նա նույն գնացքով, որով մենք եկան, գնում էր Երևան»։
«Այդ ինչ լավ բան է եղել», ուրախացավ Մելիքջանյանը։ Անկեղծ ուրախացան Սաթենիկն ու Ազնիվը։
«Է, ինչպես էր, երևի շատ ուրախ էր Լուսինյանը»։
«Այնքան էլ չէ, ինչ ուրախություն, գետից նոր ելած, թրչած, կեղտոտ, առանց փողի, անձնագրի, հալածական»։
«Այդ ճիշտ է», ասաց Մելիքջանյանը,
«առանց փողի ուր պիտի գնա»։
«Միթե այդպիսի մարդը բոլորովին փող չունի», հարցրեց Ազնիվը։
«Փող ունի, Ազնիվ, բայց փողը բանկում է, նա ուզենա էլ չի կարող ստանալ»։
«Այդ ո՞ր կայարանում էր, ափսոս, որ չգիտեի, մի տեսնեի այդ մարդուն»,
ասաց Մելիքջանյանը։
«Գլխիդ փորձանք բերեիր», նկատեց Ազնիվը։
«Տեսնելով ինչ փորձանք, Ազնիվ»։
Լուսինյանը մտազբաղ էր եւ լուռ։ Մելիքջանյանը հայացքը ուղղում էր նրա վեհ կերպարանքին, սպիտակ ձեռքերին եւ կեղտոտ շորերին։ Մելիքջանյանը նույնպես մտածմունքի մեջ ընկավ, ուշեր, Լուսինյանը գնաց իրեն հատկացրած սենյակը քնելու։ Սաթենիկ, ինչ շնորհք է այդպես ակնապիշ նայել մի անծանոթ ջահել տղայի դեմքին, աչքը չէիր կտրում նրանից, նկատեց մայրը։ Աղջիկը կարմրեց։ Թող ազնիվ, դաստիարակելու ժամանակ ես գտել, ասաց հայրը։ Ինչու ժամանակը չէ, զարմացած հարցրեց ազնիվը, բայց պատասխան չստացավ։ Հետևյալ օրը Մելիքջանյանը մի շարք կարգադրություններ արավ, Լուսինյանի պատմությունը ոչ մի տեղ ոչ ոքի չասել։ Ոսկանյանին տալ մաքուր, փոխնորդ, փոխկապ և այն ամենը, ինչ որ ինքը Մելիքջանյանը կգնի և կուղարկի։ Առանձին ուշադրությամբ վերաբերվել հյուրի հետ, նրա սնունդի և այլ պետքերի հանդեպ, իր Մելիքջանյանի վերաբերմունքը դեպի հյուրը փոխվեց, նկատվում էր առանձին հարգանք և երկյուղացություն։ Տիկինազնիվը չէր հասկանում այդ ամենը և շատ զարմացած էր ամուսնու վրա։ Օրիորդ Սաթենիկը քաջալերված հորից չէր թաքցնում իր հիացմունքը հյուրի հանդեպ։ Լուսինյանը անել դրության մեջ էր։ Վերադառնալ Թիֆլիս չէր կարելի, վտանգավոր էր, փող չուներ, մնալ կարսում մի մաշտ չուներ։ Լուսինյանը կասկածում էր, թե Մելիքջանյանը գուշակում է իրով լինելը, բացի այդ նա չէր ուզում, որ իր պատճառով իր հյուրասեր տանտերը տուժի։ Օրերն անցնում էին տաղտկալի, Լուսինյանը թափառում էր քաղաքի շրջակայքում և լեռնային օդեր շնչում, տանը լսում էր Սաթենիկի անուշնվագը կամ ինքն էր նվագում։ Գրել Թիֆլիս զգուշանում էր, սակայն մի բան պետք էր անել, պետք էր փող ձեռք բերել։ Մի օր Լուսինյանը դիմեց Մելիքջանյանին. «Արդյոք այստեղ չի կարելի մի տաճկական անձնագիր ձեռք բերել»։ «Ինչու չէ», ասաց Մելիքջանյանը, «պետք է տեսնել և խոսել տարունացու հետ, վաղը գնանք նրա մոտ»։ Մյուս օրը նրանք գնացին մի կարճահասակ, գիրուկ, կարմրած երեսով մարդու մոտ, որը շարունակ ժպտում էր և սիրում էր շատախոսել։ Տարունացին ասաց, որ նա հանձն կառնի մի անձնագիր ճարել, բայց դա իհարկե իր ծախսը ունի։ «Դուք անձնագիրը բերեք, ծախսը ես կտեսնեմ», ասաց Մելիքջանյանը։ Մի երկու օր հետո Լուսինյանն ստացավ անձնագիրը Ոսկանյանի անունով և դրեց գրպանը։ Մի հանգամանք նրան շատ էր մտահոգում, իր հյուրընկալ արդեն բավական փող էր ծախսել իր համար, այժմ էլ, երբ նա պատրաստվում էր մեկնել Թուրքիա, նույնպես մի գումարի կարիք կար, ինչ կերպ ճարել այդ գումարը և ինչպես վճարել իր պարտքը Մելիքջանյանին։ Արդյոք չի համաձայնի Մելիքջանյանը փող տալ մի որոշ գումար և ստանալ նրանից կարգադրություն բանկի անունով, ուրիշ ելք չէր մնում, և նա նույն երեկո դիմեց Մելիքջանյանին. «Դուք արդեն բավական ծախս արիք ինձ համար, այժմ էլ ինձ մի 200 ռուբլու չափ փող է պետք Թուրքիա անցնելու. ես շատ կխնդրեի փոխարինաբար տալ ինձ այդ գումարը. ես կհանձնեմ ձեզ մի նամակ կարգադրություն, և դուք Թիֆլիսում առևտրական բանկում կստանաք և այդ գումարը, և բոլոր մնացած ծախսերը»։ Անսպասելի կերպով Մելիքջանյանը առանց տատանվելու համաձայնեց և հանձնեց Լուսինյանին խնդրած գումարը։ Լուսինյանը մի կարգադրություն գրեց. «Դուք վաճառականներդ փողի խնդրում սիրում եք ճշտություն. ի՞նչ գումար նշանակեմ այս գրության մեջ առևտրական բանկին»։ 300-ից ոչ ավելի, պարոն Ոսկանյան»։ Լուսինյանը նշանակեց գումարը և նամակը հանձնեց Մելիքջանյանին։ Հետևյալ օրը Լուսինյանը հրաժեշտ տվեց այդ հյուրընկալ ընտանիքին։ Սաթենիկը տխրագին հայացքով ճանապարհ էր դնում երիտասարդ օտարականին։ Մելիքջանյանը նրան ճանապարհեց մինչև կամուրջ, ուր Լուսինյանին սպասում էր կարգը։ «Եթե առևտրական բանկում որևէ արգելք լինի փողը վճարելուն, դիմեցեք այս հասեով և անմիջապես ձեզ կվճարվի այդ գումարը», ասաց Լուսինյանը և հանձնեց Մելիքջանյանին Զաբել Խաթունի հասցեն։ Լուսինյանը արդեն կարգում էր։ Մելիքջանյանը կարդաց տված հասցեն և զարմացած նայեց Լուսինյանին, վերջինը ժպտաց և ասաց. «Մնաք բարով, պարոն Մելիքջանյան, ես Ավգուստին Լուսինյանն եմ»։ Կարգը շարժվեց։ Մելիքջանյանի համար անսպասելի չէր այդ հայտնությունը, նա ենթադրում էր այդ, սակայն լիովին հավատացած չէր։ Երեկոյան տուն վերադառնալիս նա դիմեց կնոջը. «Ազնիվ, եթե գիտենաս, թե ով էր մեր հյուրը»։ Տիկին ազնիվը և Սաթենիկը հարցական հայացքով սպասում էին, Մերիկջանյանը լուր էր։ Է, ով էր, ասա։
Լուսինյանը։
Ինչ ես ասում, հավատալը չի գալիս, ասաստիկին ազնիվը։
Ահ, հառաչեց Սաթենիկը։